У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Сегодня в программе. 27 липня, 18-е угодки обвешения суверенитету Беларуси. Молодый фронт отзначил этот день вывешиванием бел-червоно-белых стягов у Менску, Могилеве и других городов. Святочные акции были проведены у каждом областном городе, где існуе молодофронтовская суполка. У Витебску Мирон вывесил национальный стяг. У нашей дальнейшей программе коллекция «Свободы». Выбранные передачи одного тыдня. Все это после выпуску новинок.
У студии новина удали Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. У Индии, где в пятницу и субботу при серии выбухов у двух городов загинули не меньше как 46 человек, уведены надзвичайные меры безопасности. Отказность за теракты у городе Ахмадабад на заходе краины, где в субботу у разных местах выбухнули 17 бомбов, взяла на себе малознанная групповка «Индийский муджаидин». От выбухов у Ахмадабаде загинули 45 человек, свыше 150 были пораненные. Еще один человек загинул в пятницу у Бангалюры на полдне Индии. Поведомляется про затримание нескольких десятков людей, подозреваемых у допомогании террористам. На заходе Украины здарылася наибольшая за апошние 100 годов поводка. 13 человек загинули, у тым лику 5 детей. 2 человеки лечатся зниклыми без весток. 7 тысяч жыхароў эвакуаваныя. Сегодня Ивано-Франковскую область, якая опынулася у эпицентре стихии, наведали президент и премьер Украины. От стихии так само терпять Львовская, Тернопольская, Закарпатская и Черновицкая области. Поводка подтопила населенные пункты, размыла дороги и мосты, пошкодила линии электропередач. Без электрики застаются свыше 300 населенных пунктов. Материальные страты у одной Ивано-Франковской области перевысили 200 миллионов долларов. Тем часом у Киеве завершаются урочистости, присвеченные 1020-годию хрещения Киевской Руси. Сегодня отбылась супольная литургия на чале с православными патриархами Константинопольским Варфоломеем и Московским Алексеем II. Затем прошел хросный ход у Киево-Печорскую лавру. У ваколицах Багдада у местечку Мадаин сегодня у вынику нападу были забиты 7 шиитских паломников. У иракской столицы обовязывают узмоцненные меры безопасности. У связи с наплывом пилигримов, которые керуются на традиционные урочистости для шиитской святыни у багдадском районе Казимия. Ранее сегодня у иракском городе Эль-Фалюджа был учинен замах на уплывового суннитского политика Зеки Эль-Мухаммеди. Политик поранены, забитые 2 ягоные охловники. Войсково-поветренные силы Туреччины нанесли сегодня удары по 12 базах воевников Курдской рабочей партии на полночи Ираку, недалеко от иранско-иранской межи. Меркуется, что в этом районе хавается керавництво курдских сепаратистов. Про выники налетов покуль что не поведомляется. У Тегеране сегодня раницею одночасно были выкананы 29 смертных присудов. Про это поведомила державная телевизия Ирану. Наибольш массовое за опошние годы покарание смертью не было публичным. Как поведомляется, большиня забитых были осуджены на смерть за гандаль наркотиками. Злучаные Штаты выступают за обновление наупростового диалога помеж Грузией и Абхазией без попередних умовов. Про это заявил наведавший Тбилиси и Сухуми наместник помощника держсекретаря США Мэтью Брайза. Дипломат обмерковал с керавництвом Грузии и непризнанной Абхазии махчимость проведения у Берлине сустречи, подчас якой баки конфликту обмерковали б план мирного урегулявания, пропонованный керавником замежнополитичного ведомства Немеччины Франком Вальтером Штайнмайером. У Пекине сегодня раницей отбылось официальное открытие Олимпийской вёски. У ее разместятся 16 тысяч спортовцев и официальных особов, что приедут у китайскую столицу для уделу в Олимпийских гульнях. Первой у вёску заселится китайская делегация, а 29-е летние Олимпийские гульни стартуют у Пекине 8 жнивня. У Греции вынесены присуд 20-годовому ирландцу, обвиноваченному у ненаумысным подпале. У вынику пожару в околицах Херсонесу на острове Крит сгорело 500 квадратных метров хмызняку и оливковых посадок. Ирландца покарали 3 месяцами тюрьмы за терминовкою выконания присуду. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Наступный про сгодину сочите за подеями так само у интернете свобода.орг.
Гаворить Радіо Свобода у Мінську 23 години. У студії Сергія Бламейка. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи. Вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте. Подорожжі свободи. Змісір Бартосік розкаже про містечко В'язень Вялейського району. Білоруське заміжжя. Сьогодні про махчимості навучання білоруса у Данії. Білоруська Атлантида без бар'єрів. Мінськ під червоними ліхтарами. Гаворка про проституцію у Мінську на початку 20-го стагоддя. Вольна студія. Нове слово про звиклі речі. Гуторка з білоруським мастаком з Латвії В'ячком Цєлішем. Починаємо подорожжя із свободи. Про містечко В'язень Вялейського району розказує Змітер Бартосік.
Коли під'їжджаєш до містечка В'язень, тик на мості проз раку Іллю, міжволі хочеться спинитися і кільки хвилин постояти мовчки. Настолькі тутейший пейзаж нагадує морські. Запруджене Ілля переутворається у Вялейське водосховище. Далекий далягляд за кілометрами водної гладі, крики чаек над блакитом води. Для повноти курортного пейзажу не хапає тільки білого ветразя. Некалькі мужчин з берега ловять рибу. Один з їх, моцний вусач годов 50, у гумори.
А з чого зараз В'язень в основному живе? З сільської господарки ті нет?
З сільської більше тут нічого нет. Спиртзавод як був, так от велике кількість людей на спиртзаводі зайнято було. Там і розливочний цех строїли, і все це розвалилося. Ну, тепер закрито, охрана там стоїть. Ну, потихоньку все розграблюється, що найбільше. Банно-прачечный комбинат таки построенный был. Одной машины не хватало, чтобы уже доделать. Все разграбили. Руководители начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок. Вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
То правда, то є правда. Платов за останні роки набудували безліч, як правило, уздовж центральних вулиць, як звичайно, пофарбованих у однолькові кольори. Коли нейкое збудування і заслуговує стати символом нашої епохи, дик гэта не лядовые палацы і не дамкі агрогородков, а даўжэзный плот. Не здзівлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар плот, абагне экватар. Зрешты, у В'язані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў В'язані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаете, что у нас осенью будут парламентские выборы?
Ну, это мы знаем.
Толк от них будет, вот на вашу думку, тене?
Вы знаете, что люди уверены, что гроши вовремя получишь, особенно пенсионеры. И пенсия больше, вот у моей свати, чего у меня не заработок. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца прошла 253 тысячи. Ну, про жить все только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот, корову ж держу, свиньи держу, вот это мерзко выживаю. И вообще проголосуюсь за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 тысяч получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпуска у меня видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться, день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Короче, люди вашего века чекают пенсии, как манны небес.
О, и я чекаю теперь.
Я до гэтае пары дзівлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны, і ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот чесна скажы, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только Улада. Только Улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел. А я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка. И вы видите язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас уже лодку. А у меня не еще натуральную продукцию, ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да, это дополнительно у нас увязание было, чаи. А? Мясо-молочное направление, плюс у нас была своя продукция, 50 гектаров трав.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете рассказ Дмитра Бартосика про мястечко Вязынь Вялейского района.
Ладную частку жыхароў Вязыні складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. «Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло». Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошняга часу спадарыня Раиса працавала директоркой Вязынской школы. Мы стоим на березе. Сёння тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у нескольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну як вишни. Столько ягод, ну усе виды ягод. И журавины, и мама таки смажный кисель. Варила завсёды журавін, што ножом рэзаць, такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Шкада.
Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну.
Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ўжо не выпадзе ніколі.
А теперь приезжаем сюда, як на свято.
Слезы льются.
И мужики нават. И все ж самое лепшее, вы ж сами ведаете, что все у юнацтве, ну, заўсёды самое шчымлівое, самое радостное, самое светлое. И часто, может, вот и первое ж каханне, мы ж улюблялися в этой вёсцы. А хлопцов было, девчата, прыгожие такие. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Mm-hmm. Ну, вельми у нас спевали добро и пригожи девчата. И вот теперь, как приезжаем на сустречу, мы завсёды вспоминаем все песни. Перепяем, перетанцуем, баянисты приезжают. У нас настолько весело тут завсёды. Душой отпочиваешь.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это надеть. Как вот будет мой внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год. Значит, за год они программы повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучи наших детей, могли твердо говорить, что мы спокойны за будучи наших детей.
Сам
самая старая жыхарка Вязыні, Ядвіга Палачанская, жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасам.
Каторы былі камсамольцы, самыя такія атеісты пры савецкай уладзе, гэта былі ўсе ВСД.
Пры фашыстах?
Да, ўсё ВСД. А мы пацярпелі, наша мая сям'я вообще. Была рэвалюцыя, пацярпелі, бацька пацярпеў тоже, вызывалі. Былі немцы, тоже бацька пацярпеў. Два браця прапалі, застрэлілі.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добра камандавае. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацьку.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас будуць?
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб усё добра было, каб яго апяць вызвалі на чацвёрты гэтых.
А што вы думаеце пра нашу апазіцыю?
Апазіцыя дурная.
Чаму?
А што яны лезе ўсюды? Дзяцей ўзялі. Напаілі, за яны добра зрабілі. Адзін уцёк у Амерыку, а другі я другого пасадзілі. Чух, мы ще 5 гадоў получылі.
А вам не шкада казулі, на які 5 гадоў сядзіць?
Трэба было не лезці. Рэктором чыкім ён быў. І ж трэба было гэтых павець.
Так.
Як немцы бешалі. Так, як гэта Хусейна павесілі.
Скажу шчыра, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская Баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прыдацельства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз на чарзе беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтэйшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды да рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах. Але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца.
Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании, ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что значит в лесе, в вёсцы?
Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Менску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ўжо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае.
В принципе, я доведалася про Галину. Яна колькі гадоў, 5, ну, не, 6, напэўна, гадоў таму, калі я яшчэ вучылася ў Беларусі, яна мне распавяла, што ёсць такая магчымасць. У яе былі сябры, якія ездзілі ў Данію, і яны атрымалі школу, каб паехаць у гэтую фольгехорскую. Ну, у прынцыпе, я не ведала, куды яны ездзілі, я толькі ведала, што ёсць такая магчымасць, таму я пачала шукаць гэтай школы і вось напісала імейлы некаторым, і вось одна з школаў, яка называлася АСК, польскага школа, яны запрасілі мяне.
Народныя школы называюць чыста скандынаўскім вынаходніцтвам. Сістэма народных школаў, прыдуманая ў 19 стагоддзі дацкім епіскапам, філосафам і паэтам Мікалаем Грундвікам, была рэвалюцыйнай для свайго часу, настолькі свабоднай і дэмакратычнай.
Вось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы, там быў у нас воркшоп па фатаграфаванню, мы рабілі кіно, у нас быў хор, розныя рэчы. Мы таксама гульні гулялі, і як бы для мяне самае важнае ў гэтай школе было тое, што я ў першы раз пачула пра дэмакратыю і паглядзела, што гэта такое. Бо ў школе нам, як бы, самы галоўны прынцып у школе быў тое, што мы павінны былі рабіць тое, што хацелі.
У народных школах можна вывучаць што заўгодна, ад сур'ёзных прадметаў, філасофіі, міжнароднага права, лінгвістыкі, да разнастайных курсаў па інтарэсам. Розныя формы актыўнай творчай працы, рамёствы, йога, кіравання, спорт, да гэтага досвед жыцця на прыродзе, вандроўкі з начоўкамі на адкрытым паветры ў любую пару году, рыбацтва, паляванне, альпінізм. Усё гэта разам з самай сучаснай дэмакратычнай формай навучання папросту дапамагае раскрыцца вучням, лепш зразумець сябе, паспрабаваць тое, што цікава, і пасля абраць свой шлях. Гэтаму вельмі дапамагаюць творчыя прадметы.
Так, такія больш крэатыўныя прадметы былі ў нас. Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць, мы сфатаграфавалі то, што хацелі. Свабода было дастаткова шмат.
Народныя школы мелі моцны ўплыў на фармаванне дэмакратычнага грамадства ў Скандынавіі. Кажуць, што менавіта народныя школы зрабілі паўночных еўрапейцаў такімі, якія яны ёсць.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская моладзь, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць вот гэтай сітуацыі беларусы?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвед як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе.
Чаму? Мацнейшыя за таго, што такі досвед, так?
Да. Так. Але нам у любым выпадку, тым, хто навучаецца, нам у любым выпадку трэба навучыцца крытыкаваць і навучыцца думаць па іхняму шляху, так сказаць.
А вам самой цяжка было пераадольваць у сабе нейкую непэўненасць у сабе, калі яна была, вот нейкія такія рэчы?
А напэўна, яна заўсёды застанецца. Але я чуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Вось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мае сяброўкі, либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце сваю думку. Неістотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, ну, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання для беларусаў у Даніі. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Дыплом народнай школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі.
Я вучуся ў Капенгагенскай бізнес-школе. Я вучаюся на International Business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі.
Аліна тепер на третьому курсі. Вучиться вона почала ще у той час, коли вищіша едукація у Данії і для білорусів була безплатною. Ад минулого года дійний новий закон, поводля якого жихари не Євразв'язу уже не мають права безплатно вчитися у любим датським ВНУ. Так що тепер таким студентам, як і для вчоби, до прикладу, у США, доводиться шукати стипендію, яка б покривала хоча частково оплату за навчання. У тим же часі може бути і інший підхід. Не орієнтуватися на стипендію. Гэта краець Галина Ященка, яка сьоліта закончила Копенгагенську бізнес-школу.
Я одразу скажу, що ніякої стипендії не було, і ввогалі я би сказала, що всім сказала, що не треба сподіватися на стипендію. Відаєте, стипендія зараз менше становиться, це раз, друге, стипендію виграти не завжди отримується, це два. І це не значить, що чоловік не може вчитися за межою, коли не має стипендії.
Ну а Олена Ковальчук, яка має стипендію, каже, що і у такому випадку все одно студенти імкнуться працювати і самостійно забезпечувати себе.
Больше студентов працую все равно. Это недостатково. Студент отримывает $1000 в месяц. Але одна из великих проблем в Дании то, что треба платить податки. И податки достатково высокие. 40% как минимум треба отдать державе. И со стипендии так само треба платить податок.
Датская система адукации скерованная найперше на самостойность студентов. И полову предметов, каже Алена, яны обирают сами. А наведывание занятков не обовязковое.
Велика увага наділяється самостійної праці і праці у групах. Ми отримуємо некі задання, проєкти і вже повинні працювати над ними самостійно. Ми повинні планувати свій день і працю у групах самостійно.
А це тяжко? Часом кажуть студенти, що є проблеми.
Я так само думаю, що це достатково тяжко. І особливо тому, що ми призвичалися, що нам кажуть, що і як робити. Тут, в принципі, нам кажуть, що робити, але як нам ніхто не каже.
А як ви переодолювали ось цю проблему?
В принципі, нам вже дають читати достатково шмат. І студенти з раниці приходять у бібліотеку. Коли нам треба працювати у групах, то ми один одного мотивуємо, один одного організовуємо.
Одна з причин, чому білорусам варто зацікавитися вищою едукацією у Данії – престиж і признання у світі датських дипломів.
Скажу на кон того, чому вони признаються, чому нас вчать там. Не тільки нам дають шмат теорії, але найголовніше, що нас вчать критикувати ось цієї теорії і науковий матеріал. І так само, що як у дитячому садку чи університеті, викладчики ніколи не кажуть нам «ні». Ті неправильно. Вони завжди захвощують дискусії і поважливо ставляться до думки кожного.
Адсюль і якість адукації. Ну і ще про те, чому білорусам варто приїжджати у Данію.
Мені здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруської молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що у Данії це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна. Яна, якби, мені здається, екстрим такий у порівнянні з іншими європейськими країнами. А мені здається, білорусам не хапає цього, тому такий прыжок з недемократичної країни у вельми екстремальну демократичну країну. Це було б вельми корисно для любого молодого чоловіка.
І ось рішення допомагати іншим білорусам заорієнтуватися у датській едукації у житті країни. Це була одна з причин створення Білоруської асоціації у Данії невеликої неформальної суполки. Алена почала свій розповід про це з Галини Ященки. Вона вже покинула Данію, працює у великій міжнародній компанії і, як слухачі може і пам'ятають, планує вертатися у Білорусь. Так ось з її все починалося.
Першопочатково це була Галина, коли вона приїхала, скільки років? 3-2 роки тому. І вона зібрала білорусів у нас у перший раз. На першу суполку у нас було 15 чоловік десь. Напевно, всі, хто живе у Копенгагені. Я відаю приблизно 5 чоловік у іншій частці Данії. Думаю, що може бути приблизно 20 чоловік у Данії. Після ми збиралися час від часу і так само нас запрошали на інші громадські об'єднання. Удельничать у їхніх воркшопах про Білорусь. Ну, а зараз у нас зробили це форум на Фейсбуці. До речі, це дарося після Івонки Сурвіли наведування. Вона як так нас узбадьорила. І мені здається, що це істотно для будучині, тому що сподіваємося, що Білорусь станеться часткою Європейського Союзу і молодь захоче приїжджати в Данію, він важливо мати якісь контакти, чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Аліна каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці, усі інформації можна по імейлі переслати, тому що все в інтернеті можна знайти.
Так каже Аліна Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Аліни про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад.
На своей Менской выставе у фольварку «Добрые мысли» мастак Вячка Телеш сярод іншага показаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут.
Передача Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звиклі речі» з уділом мастака Вячки Телеша хвилин праз 12. Менск під червоними ліхтарами. Такі назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Менску на початку 20-го стагоддя. Передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
Шановны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцяў. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас: Менск, гатэль Еўропа, пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звичайно, гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
Такі епізод життя проституток у губернському городі Менску розповів мені історик Захар Шибека. І я запросив його у Менську студію, каб без бар'єрів поговорити про колишній Менск під червоними ліхтарами. Спадар Захар, Сашка Звер дійнічала потаємно чи легально? І який статус мели проститутки у Російській імперії на початку 20-го століття?
Існувала парадоксальна ситуація. Проституція в Росії заборонялася законом і в той же час була повністю легалізована. Після долучення до Росії многі проститутки Білорусі трапили у Іркутськ на промислові праці на фабриках. При Павлі I і Олександрі I вони підвергалися проследуванням по всій імперії. І це привело до сплеску тайної проституції і епідемії сифілісу. Миколай I полічив за лепшее легалізувати проституцію. З 1843 года проститутки бралися на улік, і підлягали у абов'язковому порядку врачебно-поліцейському нагляду. Так що проституція заборонялася, а нагляд за її не тільки дозволявся, але й був строго обов'язковим.
Напевно, дворянська годність не дозволяла керівництву Росії узаконювати гандель жіночим тілом. А у сусідніх європейських країнах як було?
У європейських країнах проституція спрадвеку не заборонялася, а проститутки уже у 18 столітті бралися на улік і під нагляд поліції. Каралося тільки зводництво.
А з якого часу увогулі відомо про проституцію?
Є міркування, що проституція узникла разом з винаходництвом грошей. У старожитних правителів, рабовладальників, пригонників не було проблем з задовольненням своїх сексуальних запотребувань. У їх палацах і майонтках панувала розбещеність. Тому публічна проституція узникла у городах. Лічиться, що перший публічний дом і податок на проституток увів у городах старожитної Греції правитель Салон у 6 столітті до нашої ери.
А чи існувала проституція у білоруській старожитності?
У городах Великого князства Литовська поширення проституції відбулося у 16 столітті під впливом Заходу і у сувязі зі з'явленням у великокняжеському війську значної кількості найомників. Солдатські дівки брали удзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажывалі аблавы на прастытутак, білі ў бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-га стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыяй у Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Росії випрацьовував тільки правила нагляду за проституцією, а саму справу складав на городську поліцію і городське самокерування. За здачу квартир проституткам без дозволу поліції накладувався штраф. Але повністю контролювати ситуацію не вдавалося. Приємний промисел ділився на легальний і тайний. Легально дійнічали публічні доми і доми спотканів. Адкрыта займаліся сваім рамяством, і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю?
Актыўны дзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а на ноч закрываліся ставнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней ускраінай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, у кошарах і для веселого моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскі. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі граджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі і вуліцай Новачырвонай. Цяпер гэта раён палаца спорту, гатэля «Юбілейны» і вуліцы Максіма Танка. Назва вуліцы Новачырвонай, відаць, звязвалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не перасыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. Побач з новым раёнам засялення на правым берзе Свіслачы, каля малай татарскай вуліцы, стаялі салдацкія казармы. 5-6-тысячны ваенны гарнізон, да яшчэ добрая чыгуначная транспартная сувязь, ператварала Мінск у горад распусты.
І ў Мінск з іншых гарадоў Расіі паехалі аматары жаночага цела. А ці хапала на ўсіх бардэляў? А можа, існавалі яшчэ і падпольныя прытоны?
Сапраўды, тайная прастытуцыя захапіла Мінск у 1870-х годах, якраз тады, калі праз яго прайшлі чыгункі. Паскорыўся рух людзей, капіталу. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя прытонамі ў цёплы час года з'яўляліся кустоўя, у Бернскі сад, Александраўскі сквер, цяпер цэнтральны, і закінутыя яўрэйскія могілкі па магазіннай вуліцы, цяпер стадыён «Дынама». А ў холад кватэры дворнікаў, дзе тулілася хатняя прыслуга, калі яна губляла месца, а таксама піўныя і чайныя з жаночай прыслугай пральні.
Па падпольных прытонах, верагодна ж, хадзілі пераважна ніжнія чыны, а куды скіроўваліся больш заможныя людзі?
Яны мелі магчымасць знайсці ўцеху сярод харыстак, дзяўчат з кафе шайтану, масажыст. Так, распуста кітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская.
Узнікае адчуванне, што Мінск быў надзвычай распусным горадам.
Мяркуйце самі, у 911 годзе у Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. Па прыкладу Санкт-Петербурга ў Мінску адкрыўся рэстаран «Акварыум» з асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыяй зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Мінск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, веравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ». Цяпер раён цырка.
А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіваў?
Па звестках санітарнага камітэта, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А па падазронасці ў тайнай прастытуцыі паліцыя затрымала 146 жанчын. Усяго 486. Фактычна ж, па меркаванню мінскіх урачоў, іх колькасць перавышала 2000, што складала 2% гарадскога насельніцтва.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Дзясятага ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вячкі Целіша. Мастак вось ужо 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Мастак маляваў партрэт Ларысы Геніюш з натуры, выканаў экслібрыс на замову Уладзіміра Караткевіча і сабраў унікальную калекцыю старых беларускіх паштовак. З Вячкам Целішам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»?
Апошні раз была ў выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку, 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу.
Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры: Іскарыны, Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я, з вашай ласкі, маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш маляваў усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам, вось, на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Вераціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, расказвала пра сваё жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось, калі быў з'езд беларусаў Еўропы, вазіў туды, у Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала, вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вярнулася таксама ў Мінск, тут на выставе той партрэт, каторы я маляваў.
На сваёй выставе ў «Добрых мыслях» вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэты экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся, хоць нашы даследчыкі гаварылі, што вось гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах вось таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэты сімвалы. Там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, каторыя адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Уладзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе Адама Малькевіча
Вальдиса «Контуры белой вежи» и «Вершник перед ёй». Як же вызначить нечто самое истотное у житті того чи іншого книголюба?
С Короткевичем, коли я сустракався, я прочитал его «Христос приземлился в городні». Это же старожитная наша городня и замок того часу. Короткевич, это головная его была история, и он адлюстровал именно историю, и самое его любимое место – это городня наша старожитная, я так тогда зрозумел. Як можна нашу історію без давньої нашої державності, без герба погоні? А в той час, це 80-ті роки, звісно, у Білорусі заборонялося друкувати. Це я тільки в Латвії мог надрукувати вияву погоні на екслібрису. І я ось зробив, щоб ось замок городянський, щит ось гетий, і на щиті надпис «Владимир Короткевич», а посередині – погоня. І він так був задоволений, мені прислав такі листи, говорить, ляплю вячка на всі книжки свої. І навіть на ворога у білорусчизни. Нехай ведають, що погоня тут. Не хапило. Тоді я йому 300 екземплярів надрукував, не хапило. Написав лист, ти можеш іще трошки. Я іще йому стільки надрукував. Так що ось мені вельми, звісно, приємно було, що все-таки я своєю творчістю ніяк допомагаю нашому одродженню, допомагаю нашим білорусам бачити, хто ми і що ми.
Коли ми вже згадали імени Короткевича і Мальдіса, здається, у Мальдісовій книжці «Життя і узнищення Володимира Короткевича» приводяться веселые экспромты опошнего с нагоды наведывания вашей майстерни у Рыжи. С майстерни милой пана Вячки я вышел, ставши на карачки. Чим вы гэдак участвовали своего дорогого гостя?
Пробачьте, Михась, трошки не так.
И докладно.
С майстерни милой пана Вячки паузли мы лезть не на карачках, и он написал. И навод зробил малюнок, Валентина, жонка его была, и он ее намалявал, и по сходках униз, и на руках паузе.
Ой, так не по-джельтменску, он с женщиной обошелся.
А лишь это была шутка. Он же человек гумора был, великий гуморист он был. Он любил вот такой гумор. Это я как шарж таки сделал. Хоть он ни грамма не взял. Мы тогда, гуляючи по Ризе, зайшли в мою майстерню, и у меня была бутылечка ликера. А у нас было, я Олег Лойко с женкой был, Понизник был, Валер Девискиба, Мастак. Ну, это же была капля для всех, поэтому это гумор. И он тогда уже отшел чував себе дрянно і не мог ні грама брати.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольне студія. Нове слово про звикле речі». З мастаком В'ячком Цєлішем гутерить Михась Скобла.
Господар Вячка, ви шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і, каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «Беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, который у Швецы жыў, зараз мусіць у Польшы, живе. И он злічены, сам в пашпорте, он писался полякам. Хоть он по-белоруску там дренно говорил, а лишь он с задовольнением в нашем объединении имел гонор завсёды выставляться. У нас есть одна ось мастачка Алена Романенко. Народилась на Украине, а лишь ее батьки из Беларуси. Головное, как люди разумели, что ось я так само нечем дохиляюсь до белорусскости и подтримливаюсь нас. Поэтому у нас навод расти эта суполка. Позаминулым годе Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерств. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она за доволение прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И за доволением все до нас прихиляются, и наша суполка живе ось уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як увогуле живеться мастаку у Латвии? Наши мастаки почасту скардятся и на отсутность у Беларуси арт-рынку, и на непомерно великую арендную плату за майстерни. А какие проблемы, я маю на уваже, не творчие, да и мають мастака, який живе у той же Рыжи?
Ну, что сказать. Вот зараз у нас отбылся конгресс мастаков Латвии. Ну что, про творчесть мало там говорилось, конечно. Больше про проблемы, тому что, ну, рынок есть, рынок, все поставлено на то, тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць гэту карціну і рэкламу сабе рабіць, і ўсё. Вось многіх майстэрні гаспадары, і так як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом прыналежаў, які ўлада савецкая адабрала, прыналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна, безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі ще грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, ўжо майстэрні другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякарытыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштовкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе якія старыя беларускія паштовкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштовкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштовкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі дай расейскую якую паштовку жывапісам расейскага мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы у Рыжі жывяце колькі гадоў?
Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мешаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі все і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадар Вячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваны і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацьковская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўже больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўже выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць.
Хоць часцей прыязджайце.
Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах все-такі я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь.
Слухалі перадачу «Вольная студыя». З беларускім мастаком з Латвіі Вячкам Целішам гутарыў Міхась Скобла.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Шановні слухачі, наступні 2 години – від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.